Shwmae, croeso i Ligo, ni am drio rhywbeth bach gwahanol wythnos yma. Ni am gydwylio ffeinal Cyngre'r Bencampwyr 1996. Mae digon i drafod am dan y gêm. Ajax yn erbyn Juventus, dau dîm llwyddiannus yn ystod y cyfnod yma. I fynd eich nôl, mis Mai 1996, mae Gina G yn rhif un yn y siartiau. Gyda UA... Diolch. Na, os gen i mwy arian, gallwn ni cael y right i actually just chwarae hwnna yn y cefndir.
Fi'n hapus i gael nhw gyd.
Ond fi am wneud sound effects. Oedd e'n gan i Bryden yn Eurovision y penwthnos cynt?
Er bod i'n dod â Australia?
Wel, ie. Yeah, yeah. Ond mae yna hanes o pobl o diallan i'w gledydd yn ennill, fel Celine Dion yn ennill gyda'r Swistyr.
Ie. Yeah.
Ni'n mynd o tangent fy'n ceri. Nôl i 1996. Wthnos i fynd tan Steddfod yr Urdd yn Mro Maelor yn Wrexham. A bydd Euro 1996 yn dechrau yn y haf. A mae kick-off newydd ddigwydd. Ajax yn kick-on off yn ei Gwyn a Coch.
Ooh, reducer.
In with a crunch.
Yn barod, mae Winston Bochard ar lawr. Mae'r enw Torricelli fi'n credu.
Yeah, Torricelli oedd e.
Torricelli yn torri coes Winston Bochard. Neu yn y lea yn triol. Mi'n sy'n bwch at y angen eiliad. Yn i fynd trwy'r tîmau, yn ddechrau gyda Ajax, gan bod na Winston Bochart wedi jwmpo ar lawr, mae fe yn defens. Gath Winston Bochart, fel lot o'r chwaraewyr Ajax yma, yn ifanc fan hyn, gyrfaodd diddorol. Winston Bochart, yn un o'r rhai mwyaf diddorol, yn cael diwedd gyrfa gyda Chelsea yn ystod y fainc, ac yn dim yn gwneud unrhyw excuses.
O, oedd yn ennill pres da, oedd oedd.
Oedd yn digon
lot o bres da i fod ar y fainc.
Ie.
Unapologetic.
Ie.
Show some ambition, kid.
Gwet o?
Show some ambition.
Ie, wel, ie. Wel, oedd wedi ennill y Champions League yn barod. Oedd y Ajax tîm a wedi ennill flwyddyn cynt fan hyn. So, nhw oedd y deiliad yn mynd mewn i ffeinal Cyngre'r Pencampwyr yma.
Ie. Yeah.
Gyda chi yn gôl i Ajax Edwin van der Sar.
Yn edrych yn ifanc iawn hefyd.
Mae yna yn ifanc iawn ydy. Yn edrych yn fwy langi nag arfer achos bod yn denau.
A wrth gwrs yn y dyddiau yma oedd gen sawl tîm yr un template, yr un lliwiau template Crysau Golgeidwad. So os ydych chi'n cofio'r un checkered melyn a gwyrdd yma oedd gen Man United hwn ar un pwynt hefyd.
Ie, yeah, ymbro, ie. Yeah.
Ymbro.
Dim ydy bod o'n neis, de, ond ie, jyst yn oes ni'n sticio yna mewn na.
Be am ti, kit chwaraewyr Ajax? Quite a classic kit?
Ynddi, mae hwnna'n gris eitha, wel, pan da ni'n meddwl am Ajax, un o'r classic crysau, de, hefo'r... Dwi'n byth i gwybod sydd wedi dweud yr enw Aben Amro, neu da chi'n gwybod...
Aben Amro, byddwn i'n
gwybod. Ie, fatha y sponsor oedd yn mynd lawr, yr ochr.
Bech na'r draws.
Ie. Yeah. Ie, yeah,
mae hwnna'n chi'n...
Ai, jyst edrych yn... Ie, jyst... Pan dwi'n meddwl am Ajax, Chris Ajax, dwi'n wastad meddwl am y Chris yma.
Be fi'n gweld yn od am beth y ddoi dîm fan hyn, mae gyda nhw'r un... Wel, dim yr un name yn ymbring, mae gyda nhw'r un style o enw, y font, ar y cefn.
Ie, yeah, wel, yn y group stages, o ddim enwau yn rheol.
Ah, oce.
Okay. Ie,
So, o ddim hyd yn oed squad numbers yn isildiroedd ar y pryd. So, os ti'n sylwi, mae'n rhif enw'n 1 ar 10.
Ydyn. Y ddoi dîm yn 1-11, ie?
Ydyn, er oedd squad numbers da Juve'r tymor na. Yn Serie A. So mae lot o'n nhw wedi gyffo newid. Fel, mae Torricelli fel arfer oedd yn gwisgo rif 3 a oedd yn gwisgo 4 fan hyn. Pethau odd fel yna'n digwydd.
Wel, yeah. Ti checo squads yr flwyddyn ar ôl ni wedyn, yn 1907, a fi'n credu mai dyma'r flwyddyn ola oedd dim squad numbers yn y Champions League.
Ie, oedd y squad numbers yn y ffeinal flwyddyn wedyn ni.
Definite, mae Dortmund a Juve nesaf yn numbers dros y siop i gyd.
Ie, yeah, ie. Yeah. So hwn yw'r tymor ola gyda 1-11.
Ie, yeah, mae.
Rhywbeth bach arall sy'n wahanol yn Cyngryd Pencampwyr fan hyn yw y cystadleuaeth Cyngryd Pencampwyr, jyst i Pencampwyr.
Yeah.
Mm. Yeah.
So mae'r sy'n meddwl bod yr group stages yn ychydig ddiddorol. Mae gyda ti Juve, nath nhw curo grŵp nhw o flaen Borussia Dortmund, wedi o dan o nhw Steaua Bucharest a Rangers.
Ie, yeah, tîm Rangers yna efo'r un Gaza dde, a Brian Laudrup nhw.
Mm. Ah, bydd Brian Laudrup dan na Brian, ie, ie, ie.
A wnaethon nhw chwalu nhw, do. Home Mark away.
Mm. Ha, ha. Aia...
Do, ddim 4-0 yn Ibrox.
Iro grŵp. Gwyd o?
4-0 yn Ibrox i Juve.
Wow.
Ie.
Yeah. Ajax ar fi grŵp gyda Real Madrid, Ferencvaros a Grasshopper Zurich. Be fi'n meddwl sy'n really odd yw, so chi'n gwybod pwy oedd y pencampwyr Lloegr oedd yn y grŵp yma, yn y tournament flwyddyn yma, ie? Yeah?
Ie, yeah, Blackburn.
Blackburn Rovers, a nhw'n dod ar gwylod grŵp nhw, yn erbyn Spartak Mosco, Legia Warsaw a Rosenborg.
Wow!
Ond na'n siocin.
Yn erbyn Spartak oedd y ffeit Bati a Lysow, efo?
O, oh, efe?
Fi'n credu mas yn Mosco oedd yna, ynddo fe?
Wow, oce.
Okay. Ond wedi gwybod bod nhw wedi cael ffeit?
Do, do, do. Oedd e fel... Kieran Dyer a...
Lee Bowie.
Yeah. So, yeah. Blackburn colli tri oedd i cartre nhw, mond ennill un gartre. Top scorer nhw, Mike Newell, peder gol.
Do, sgorodd e hat-trick, ynddo, yn erbyn Rosenborg gartre.
A Alan Shearer yn sgorodd un arall yn erbyn Rosenborg. Ond, ie, tymor eitha gwael i Blackburn Rovers.
Ie, yeah. Fall from grace.
Oedd Panathinaikos a Nantes yn mynd trwyddo o flan Porto a Aalborg, a Panathinaikos a Nantes yn cyrraedd holl ffordd i semis.
Mm. Well, amazing. Nes i checo y tîm Nantes na, meddwl, o sioli yna rhyw hen Frenchman o fel 1984, neu rhyw kids ifanc byddwn wedi cyrraedd 98. Sa'n nabod un o'n nhw? Dim un o'r enwau.
O, yn newel, jecas i'r sgwad, oedd Claude Makélélé.
O, oedd ddim yn chwarae yn y semi-final, no?
O, na, falle ddim. Yn y sgwad, oedd Claude Makélélé a Eric Carrier. O,
no. Oh, okay.
Oedd y man yn chwarae Lyon yn blynyddo wedyn ni. Yeah. Ond heblaw, na, ti'n iawn, dim host o enwau da na. So ie, yeah. Rŵt bach eitha da i Ajax a Juventus i'r ffeinal erbyn enni. A'i carma mynd trwy'r tîm Ajax yma, oedd Sonny Siloy yn chwarae right back, fe'n cymryd lle Michael Reisiger oedd yn chwarae yn y ffeinal yn 95.
Mm-hmm. O, ti'n mynd i Milan erbyn hyn oedd?
Na, ar ôl y ffeinal yma nath e fynd i Milan. Oedd e dal yn Ajax player o'r adeg yma.
Oedd fyr? Oedd e dal yna? Pam gatho'n gêm yn hwn te? Oedd e brifo yn y fath?
Ddim yn siŵr. A boi arall oedd dal yn wario yn Ajax, ond ddim yn chwarae yn y ffeinal yma, oedd Mark Overmars.
Ah.
Fi'n credu nes i weld bod e wedi anafu ar gyfer y ffeinal.
Ie. Yeah. Falle dyna beth oedd Wright sigur hefyd.
Ie. Yeah. Sa'n rhyfel peidio Wright o'n
yna. Edwin van der Sar yn safio Del Piero oedd yna gyda shot.
Fi'n credu te fe, ie.
Yn oing ffingr ar y feed ma, does dim time check ar y top.
O, nagos.
Ie.
Dwi'n meddwl ti a 5 munud mewn yma. O, na. Mae'r enw Torricelli sydd wedi cymryd y shot o...
Stefan.
O'n i'n gweld y gwallt hir, o'n i'n meddwl Del Piero. O'n gwallt byrd a Del Piero yn y ffaen yma.
O, a goti ofnadw.
O, Maedwyn yn... Mae'n fod i ddal hwnna, rili, dydy. Dydy peth, nath o greu bod i anhawster un, yma.
O, da.
Ie, yeah, mae'r ffeinal ma jyst yn nerfi dros bendri.
Ie, yeah, fel o'n i'n gweud ar y grŵp chat gynnau, mae lot o ffeinals yn nerfi.
Oedd Lippi'n smwc o fyna?
Oedd.
Wastod y sigar yna.
Those were the days, da.
Captain i Ajax i gwblhau defence nhw, Danny Blint.
Ie. Yeah.
Dad Daly. Wedyn ni'n gyrw fel Diamond Midfields enw, Frank de Boer, Ronald de Boer, Edgar Davids a'r ffrynt y Diamond, Iari Littmanen.
Ei!
Gwyd ti'r de Boers aros yn Ajax tan 1999. Mi'n syni bod e mor hwyr yna, actually.
No?
So, y ddoen nhw'n symud i Barcelona. A load o'r rhain wedi mynd mlaen i Barcelona. Di Winston Bochata, De Boer, Davids, Litmanen, i gyd wedi mynd i Barcelona.
Yeah.
Ar ben y ffaith bod gyda ti Patrick Clouvert ar y bench, a Reitziger, a Overmars, fel non-playing aelodau o'r squad.
Yeah. A Louis van Gaal.
A Louis, wel, y rheswm falle pa maen nhw gyd wedi mynd o'na.
Wel, yn fwy na hynna, y Dutch Connection yn gyffredinol ers Johan Cruyff, yna.
A ers Rinus Michels.
A Rinus Michels, ie. Yeah, so.
Yeah. Up front i Ajax, Finny D. George.
Yeah.
Of Ipswich fame.
Ipswich fame, ie. Yeah.
Nwankwo Kanu. Ath mlaen i Inter ar ôl y ffainal yma. A Kiki Musampa, ath fynd i chwarae i Man City.
Ie. Yeah. Mm. O'n i'n joio fel Man City. Oedd hwnna fel... Oedd hwnna Dan Hughes oedd y tu'r adeg na, oedd e?
Oedd e cyn yr arian do mewn. Ond dim ond jyst cyn yr arian do.
Dim ond jyst, ie. Ond on lôn oedd e o Atletico, ynddo fe?
On lôn oedd e, ie, ie, ti'n
Wel, achos y front line na, fi'n gwisgo yn Cris Nigeria i hynna. Gan bod dim...
George Ack.
Ajax related gyda fi.
Lot o good Nigerians di chwarae i Ajax rhwng yr adeg yna, achos ar ôl hyn, nath Cindy Olise chwarae i Ajax.
Ie, ie.
A Babangida.
Mae'n rhywbeth yn digwydd fel achos bod dy ti scouts yn creu cysylltiadau, a wedyn, os oes player yn neud yn dda, mae'r players iengach sy'n dod o dan nhw eisiau lychyn nhw, I guess, yna.
Wyd sy'n bwch at yn cael high foot ar Antonio Conte fyna, oedd Conte ddim yn apus.
Sa'n rhywbeth, oedd bod eisiau aros ar y bench ar fynd i weddi arfa.
Oedd yn jewelry arno fe hefyd, fi'n sylwi. Mae gyda earrings a massive chain ar bwch at y.
Gael ym getaway gyda hwnna heddi?
Na, anna mae ti'n gweld pobl yn full bling ar y car, e?
Ond dyma mewn maen nhw'n cael, os nad mae'n rhyw resymau crefyddol na beth ar hyn, i ddweud gwir, rhywbeth ar an... Beth o'r ymdigyddfa, felly.
Yeah.
Yn gweld fel pobl yn teipo rings lan ydym byd dyddi yma, ydy?
Na. ar y fainc i Ajax, sy'n ymdo mlaen yn ystod y gema, Arnold Scholten, Patrick Clouvert, fel wnaethon ni mention o gynne, a Nordin Voter.
O Watford ffeim, ie?
Nordin Voter.
Ie, fi'n cofio fe'n Watford yn yr early noughties.
Ie, yeah, cywir. A be fi'n cofio fe fwyaf, yw ath ar trial i Gyrdydd.
O, Frank bach.
Mor as yn absolutely llanfast
ydy. Mynd a gol i Juventus.
Mae hwnna'n... Mae hwnna just yn absolute cachfad ydy. Mae Frank de Boer yn neud hedr i neb. Ond dwi'n rhoi mwy o fai ar Edwin van der Sar fyna am wneud David James ohoni a bod off i lein a rhedeg amdani.
Ond
ddim angen bod fynd am hwnna.
Na.
Oedd o'r hi i'r ochr iddo fo allu wneud y bath os oedd yn ar ei lein. So oedd o'n just an absolute cock-up. Ond ifanc oedd o de? A Edwin.
It's a nothing challenge gan y keeper fyna.
Ie, beth oedd o'n neud?
Samo. Ond what a take, mae Ravanelli, play to his strengths, mae'r pace gyda fe, mae fe'n cyrraedd na cyn y keeper, a wedyn mae'n lovely finish, o
impossible.
Mor dyn yr angle na, ywe.
Trondfa.
Sunny Deloy yn sweepo mewn, ddim yn gallu cyrraedd yn amser, just os llinell.
Brilliant.
Fabrizio Ravanelli, ddo, scorer, yn ymlaen, nath e adael syth ar ôl y ffainol ma, nath e fynd i Middlesbrough. Dwi'n meddwl bod dyddiau yma bod na Champions League final goal scorer yn symud i Middlesbrough syth ar ôl y final.
O'n i wondra achos oedd lot o players da mawr yn mynd i Middlesbrough ar y cyfnod hyn. Fel, fi'n gwybod oedd Brian Robson rheoli nhw, ond dim just y kudos o Brian Robson, captain fantastic yn rheoli, oedd yn denu pobl yna. Mae rai bod...
Na, oedd arian dan nhw. Achos oedd Paul Merson yn gweud yna dde, achos nath e symud diwedd y 90au.
Do.
A oedd e'n gweud oedd e'n cael ei dalu dwywaith a fe nath Arsenal gymryd gyda fe. A Middlesbrough yn yr adran o dan o'n nhw.
Dyw.
Pam oedd e?
Twli cash yn ymlaen o'na.
O'n. A o'n nhw'n talu 400 yr wythnos i brawd Paul Merson fyd. Just i fod yn fel gwmni iddo fe.
Fynd o fe. Bloody hell, o'n
nhw.
So cyn i fi gael yn rwli interrupto gan gol The White Feather, Ravanelli, o'n i'n dweud yn ôl voter, fi'n cysylltu gyda fe yw athe trial gyda Cyrdydd.
Right.
Ar ôl Watford.
Yeah.
Ond nath Cyrdydd ddim cymryd ymlaen achos nath nhw cymryd Richard Langley yn llenni.
Great decision.
Wel, Richard Langley, da, fi'n cofio. Ond,
O, ti'n lyfo Richard Langley, fi'n cofio.
Dim Champions League winners medal da fe, da. Kit Juventus ma'n lyflu, ddo, na gwe.
De, ma'n hyfryd.
A ma Telor Sean Hapus, chy ma'r keeper yn inverse.
Ie, yeah, o'n i'n licio na. So, y keeper yn relyn gyda Seren Blas.
Ia, ma fe'n lyflu. O'n i ddim wedi sylwi tan gwylio i chyfwyntiad o'n blaen bod, bod Peruzzi yn gwisgo exact reverse o Chris outfit melyn a gyda seren las ar yr ysgwydd. Really nice.
Very European Union flag, basically, na gwael.
Yeah, man.
Dwi'n meddwl sy'n really top off y Chris na hefyd yw ffaith bod Juventus di ennill y double y flwyddyn cynt.
Mm.
So mae gyda nhw yn lle bythodyn nhw, mae gyda nhw'r bythodyn yr Eidal.
Yeah.
A ar ochr arall, mae gyda nhw'r cilch na sy'n dangos bod nhw'n ennill y Copa Italia.
Yeah. Nes i cael disaster gyda un o'r einna yn treol smwddio fe ymlaen i Chris Lazio.
Oh, yr un Puma na, sgyda ti?
Ie, yeah, yr un maen nhw di, neu mae Macron di wneud copi o Lenny. Treisi smwddio'r cilch yr... Copa Italia ymlaen iddo fe, yn y canol iddo fe, yn y gap. Lle oedd y nefi'n cyrraedd y canol, y chest. A nath ddim gweithio.
Gofes i talu lot am y cilch?
Fi'n credu falle oedd e'n dod gyda fe, ti'n meddwl.
Ddim wedi pre-applio?
Oedd e ddim wedi pre-applio, na.
Eto, da ni'n trafod Chris Juventus just sôn hefyd am yr y track top hyfryd mae'r bench i wisgo.
Nes, ie. Yeah. So mae'n gweud Juventus yn fawr os y ffrind, ie. Yeah.
De.
So ti'n lyco fe'r track top ond ti ddim lyco fe'r kit sydd yn abdi'r rheol ti'r hys?
Wel, dwi'n gwybod, am hynny, os ni'n gorau brawddeg o safiad, I guess. Dwi'n meddwl y broblem oedd hefyd, oedd yn Mexico, os dyna ti'n gyfeiri at siaf. Oedd yn...
A i ran, ie.
Ran,
ie. Ie, mae'n bach yn amlwg pwy ydyn nhw, dyn nhw'n angen nhw ar... ar y Cris, mae'n tractop yn ffain. Dim ar y Cris, na.
Mae fe'n blit yn rhywbeth pwy sy'n gwisgo'r Cris Mexico na, nhw.
A digwydd bod, tra bod ni'n siarad ar hyn, mae'r camera newydd pano at bench Ajax. A mae rhai gweud, mae hwnna'n tractop really nice. Mae'n goch i gyd, a wedyn mae collar mawr gyda stripes coch a gwyn o'n nhw. Mae'n nice iawn.
So stripes coch a gwyn na sy'n ar y kit hefyd, ar y collar. Mae'n nice.
Sorry, fi newydd bang o cwrw fi yn ebyn y radiator.
A beth sy'n ddorol, o'n i sbio ar y noli bench o EX. Yn amlwg mae Clivert ar y bench eto, ond oedd oeddi ennill o EX tymor cynt.
So
mae'r syniad fod o ar y bench yn hirt yn y dechrau, wedyn ddech chi'n sylweddoli, mae'n 18 oedd o yn ennill y Champions League yn blwyddyn cynt. Felly fyma, mae'n 19 wedi o. A gyda fod medal o dan, a mae yna ail ffeinol yn barod. Mae'n dipyn y beth.
Wel, oedd Ajax wedi spoto Wonderkid o Brazil o'r enw Ronaldo. Ond on achos bod y connections gyda cwmni Philips yn Brazil, dyna pam oedd Ronaldo i PSV yn lle, ond bod oedd fan pam ddigon hapus achos oedd e'n really fun, yn hoffi'r kid yma oedd yn dod trwy'r youth team ar yr un pryd, a nath e just tully Clive straight mewn.
Wel, nath e weithio.
Do.
Do.
Wrth tymor cynt, lle o ti'n rhys yn sôn am ti Clawfert yn, yn sgorio y winner, ia? Pwy arall oedd y chwarae fyna wedi symud mlaen? Yr un cyntaf, really, symud mlaen o'r batch ifanc yma, oedd Cam Seydoff oedd wedi symud yn barod i Sampdoria.
Ie.
A thys am?
Dipyn o gosio.
Weld oedd eisiau tymor yma, falle.
Na beth o'n i yn sylwi, oedd nhw llai o grunt yn canol ca yn y cwpan yn 96 na gwybod yn 95, fi'n meddwl.
Frank a da Seydoff.
Raicad.
Ie, Raicad di mynd erbyn hynna. Na
theiro, do.
Do.
Ie, theiro, do.
Mae profiad o rhywun fath o Raicad yn dipyn o golled, mae'n siwr.
O, mae'n rhaid.
Mewn sefyllfa fel yma. Mae'n cael profiad fel yna'n eitha handi. Wel,
a byn o ble dath y gol gyntaf yna, oedd camddealltwriaeth rhwng Frank de Boer a Van der Sar, yn ymwneud?
Ie.
Ie. Ond oedd y formation oedd gyda Ajax yn y final y flwyddyn cynt, yw sy'n hollol wahanol anodd yn Cymryd, oedd dim lot o straight swaps i gael yna, achos oedd de Boer yn chwarae mewn totally different positions Lenny. Frank de Boer yn
chwarae. Number 9, yna fe?
Ie. A Ronald de Boer up front yn erbyn Milan. Yn fi.
A un peth sy'n eitha amlwg o faint ni wedi watcho hyd yn hyn, dyw Siloi ddim yn edrych yn gyfforddus iawn fel starter i Ajax.
Na. Oedd y gathau tymor, gathau gyrfa da gyda Ajax, ond dyw e ddim yn huge name na.
Yeah.
Ddim lot o caps i iseldiro chwaith.
Na.
Mae first time gan Kiki Mazampa fyna.
Oedd wonder left foot gyda Kiki.
Cael ei sgwario neis efo, mae'n cymryd o first time. So lot o chrwyr heb neu hynna. Nath o gael o target, ond dal eitha hawdd i Perwtsi'n diwedd.
So, starting line-up yw fe wedyn, Ivan?
Ie, tîm Juventus na, yn gol Angelo Perwtsi. Fe'r unig un o doi chwaraewr na chwarae yn pob un o'r final nath Juventus chwarae rhwng 1996 a 1998.
Yeah.
A fe fi'n cofio, fe yw'r cipr cyntaf ar Eidal fi'n cofio fyd. Fe oedd yn Euro 96 efo.
Pwy bydd ar llall? Si'r offer ara?
Na, Didier Deschamps.
Yr
unig rhaid dechreuodd, anyway. Sa'n gwybod os nath rhai o'n nhw ddod ymlaen mewn tri, ond nhw yw'r unig starters. Ciro Ferrara, ffrind y pod, wedi hoffi un o Instagram posts ni.
Ydy.
Nath chwarae yn flwyddyn wedyn 1997, yn erbyn Dortmund, pan gollon nhw. Oedd y gêm na, yn Munich hefyd, o'n i'n sylweddoli.
O!
Dortmund yn ennill yn Munich.
Ie, yeah, o'n i'n meddwl, imagine a ennill fel y club trophy mwyaf yn stadion y rivals di. O'n i'n meddwl. Nes i weld nath Ajax ennill yn De Kuip yn Rotterdam yn 72. Ond na'r agosa, mae'n rhywun arall wedi dod i wneud e.
Wel, be o'n i'n gweld yn odd, oedd Juventus tîm yma, so tra bod Ajax yn ennill cyngreir pencampwyr yn 95, oedd Juventus yn ffainal yr UEFA Cup. A oedd hwnna ar y pryd yn gwleg y ffyr, a gollon nhw ebyn Parma, ond oedd home leg Juventus yn y San Siro.
O oh, ie. Yeah.
Yeah. A nath nhw chwarae home legs yn y semi yn y San Siro fyd.
Ond y beth oedd yn bod gyda LLP ar y pryd?
Ond nhw'n cwmpa mas gyda y landlord, fi'n credu, a ond nhw'n cael gwell crowd pan nhw'n ddim yn chwarae yn y LLP.
Wow.
So ond nhw'n chwarae home games nhw yn y San Siro yn Europe.
Ond nhw'n cysau yn LLP. No. Oedd fans Juventus yn cael sag yn fel Alpi. Stadium Athlete, yna fe, mae fe'n huge, mae fe'n wag, a maen nhw eventually adnwyddi, well, knock of a lawr nawr, a build o stadiwm hollol newydd sy'n lot mwy o gadael.
Wel, mae'r gêm ma yn stadio olympic o'n Rhufain, a masif athletics track round there.
Yeah. Yeah. Mae'r o't ti'n sôn am ti Ciro Ferrara fyna?
Ie. Yeah.
Fi'n cofio bod ar y pryd yn tynnu'n gwallt i ma, sef yn y nuts bod pobl yn galw fe'n Ciro Ferrara. Achos pwy'r sponsors Lazio ar y pryd oedd yr cwmni Tomatoes, ie, yeah, Ciro. Yeah.
Ciro, ie.
Yeah. Ie. Yeah. So, o'n i'n cymryd mai bod Ciro yn rhywbeth eidaleg, a mae enw Ciro Ferrara oedd Ciro Ferrara. A ni'n meddwl bod pobl jyst yn cael enw fe'n wrong, a mae Ciro oedd e. Ond, ie, yeah, dysges i'n digon cael yeah. wedyn.
Ron yn Ciro, Del Piero, fyna.
Yeah, absolutely.
A Winston Bolchart sy'n canol i eto. Massive.
Crunchy tackle, yna.
O'n i'n meddwl bod pobl dirty oedd Winston Bolchart.
O, wedi cael digon ar fyny pwynt yma, wedi colli ben, dweud.
Wel, ar ôl cael yr challenge, ar ôl deg eiliad gan Torricelli. Yeah.
I'll show them, medda Winston.
Ie, yeah, fod yn deg, oedd e'n probably teimlo yn cyfiannhau hunan bod e'n cael wneud tackles fel ar ôl 13 seconds, yn fynd mae bynnag gymryd ei Torricelli mewn arno fe. Yeah.
Oh, pale da. Yr Adidas.
Tricolor, yn fynd, oge. Na.
Dechrau cyw, dweud. Cwestron?
Cwestar?
Ie. Neu oedd tango? Pa un oedd y tango?
Ddim yn siŵr. O, mae'n y bel dda fan hyn. Pwy o'n Del Piero. Ond mae'n can o Fiali.
Di Fiali.
O, Juventus yn teimlo fel y tîm gwell. Mae'n gynnwng. Fi'n gwybod mae cwpl o shots da wedi bod mynd mewn o'r Ajax. Ond Juventus yw definitely tîm gorau yn y hanner cyntaf yma so far.
Ie, yeah, maen nhw'n pwyso yn lot gwell. Ie, yeah, heblaw am pot shots, di Ajax ddim really imposo i hynna y gêm.
Na, ti'n gallu gweld beth maen nhw'n trio'n neud. Pan maen nhw'n bêl da Ajax, mae'r fel tri yn y cefen dros half o'i line dyn nhw.
Mm.
Ond wedyn, maen nhw'n susceptible wedyn i cael
ei dal. Ai, wel, beth ydych chi?
Ie.
Mae'n quite a tasty final, really. Mae'n a lot of tackles massive yn y mewn yma. Ciro Ferrara, nhw yn cwog
Ciro.
A sy'n loads o, oh, hwnna yw'r llun yma. Yr un mae Petro Fiar Cwod yn mynd mewn gyda trola. Classic. So, ie, yeah, i fynd trwy defens yma. So, ni wedi enwi Torricelli a Ciro Ferrara yn barod. Gianluca Pesotto. A Pietro Fiercod, oedd erbyn hyn, yn siŵr o'n casglu pensiwn, mi'n credu. Oedd gyrfa Fiercod i dechrau yn 76.
Gos. Iechyd.
A oedd gyda World Cup Winners Medal o 1982. So, erbyn hyn, oedd e'n ancient. Nath e chwarae yn final European Cup yn 92 gyda Sampdoria pan enillodd Barcelona.
Nath e nôl i Sampdoria wedyn ar ôl hwn, dyfa?
Ath pwy i Sampdoria?
Fiercod ar ôl hwn. Nath e nôl i Sampdoria wedyn?
Na, ath e fyny AC Milan.
O, oh, dyfn gos.
A wedyn ni rhywle fel Piacenza.
Mm.
So Fiercod, a doi arall yn sgwad yr Juventus, yn chwarae yn y 92 final na, i Sampdoria. Gianluca Vialli. Sy'n chwarae gêm olaf fe i Juventus fan hyn, cyn bod e'n mynd i Chelsea. A nath efi chwarae gêm olaf fe i Sampdoria mewn European Cup Final. Fyn hyn yn ennill yn amlwg a colli yn ebyn Barcelona yn Sampdoria. A un arall, o'n sgwad yr Juventus, non-playing, a Tilo Lombardo.
Mm.
A thymlaen i warau Crystal Palace ar ôl hwn. Oedd e yn chwarae i Sampdoria yn 92 a non-playing member o sgwad yn y gêm yma. Midfield Juventus, Didier Deschamps, fel o'n i'n gweud. Nath e ennill Champions League yn 93 gyda Marseille. A cyrraedd y ffeinal yn 2001 gyda Valencia.
Sorry, mae Torricelli newydd.
Dyna ddod baglu fyna ni.
Oedd e, gath o bach o nosebleed, ydw i'n pwymur uchel o ddel yn y car. Collapsed dros y bêl.
Antonio Conte, yn midfield. The three man midfield, really. Yeah. So Antonio Conte gyda hen wallt. Didier Deschamps a Paulo Sousa. So yna'n wallt, mae'n nice.
Yeah.
Nath mlaen i ennill Champions League tymor wedyn ni gyda Borussia Dortmund.
Yeah, o'n i di highlight o hwnna, os ti moyn cwestiwn bach quick.
Go
so pwy yw'r pedwar player sydd wedi ennill doi Champions League back-to-back gyda clwbs gwahanol?
Pwy yw'n
pedwar edo, se?
So Marcel Desailly oedd y cynta, 93 a 94 gyda Marseille a Milan.
Yeah.
Wedyn ni Sousa, 96 a 97. Fi'n credu taw, mae'n cyfod rhywun arall i gael cyn ni, ond oedd Samuel Eto'n 2009-2010.
Samuel Eto'n y diwetha, a nath Samuel Eto'n fynd un cam ymhellach, nath e ennill club treble back-to-back gyda Chelsea.
No, so pwy bydde wedi bod wedyn ni? Ti'n teithio roi'r blynyddo?
08-09.
Oh, yeah, well, dyna pam ni ddim yn cofio hwn, fi'n credu, achos Gerard Pique.
Oedden, gath a couple of games in a group stage, fi'n credu, i mwyn yn...
Oedden, oedden,
ddim yn big rhan o'r squad yma'n ei wna.
Well, mae fe'n debyg iawn i'r ffordd nath Wes Brown ennill 99 Champions League. A Jonathan Greening, cael 20 minutes.
Yes,
Grist. Yes, Grist, yna, ie. Cael 20, 10 minutes ar dywedd group game yn rhywle. Mas yn Gothenburg. Yeah. Mm.
Oedd ni up front i Juventus. Nid i enwi'r tri ma'n barod. Gianluca Vialli, Alessandro Del Piero a Fabrizio Ravanelli.
Oh.
Tri lovely striker, really.
Mae'n dîm sy'n heiddi ar y Champions League yn yr o.
Ynddi, ar bapur, ydy.
Ynddi. Ar y fainc i Juventus, cwpl o enwe, wel, y tri dath ymlaen, de. Michele Padovano, Angelo Livio.
Un arall, sorry, Padovano, un arall athwari Crystal Palace.
O, do fe, nes i ddim edrych arno fe, ond o'n i ddim yn gallu meddwl am dim byd arall i weir am ti Padovano.
Do, nath e cael injury hit season yn y premiership fel oedd e.
All right.
Nath e ddim wneud unrhyw impact o gwbl.
A yr un ola dath mlaen, wel, dath ymlaen gynta, yn lle Antonio Conte ar hanner amser, oedd Vladimir Jugovic.
Oedd
ennill y Champions League yn un, well, yr European Cup yn 1-1 gyda Red Star Belgrade.
Oh. Gath e gyrfa ffantastig gyda fe Jugovic.
Dwi'n meddwl, ie, achos dwi'n mynd enw mawr, ond actually, os dwi'n meddwl bod wedi ennill European Cup a Champions League gyda dou tîm gwahanol, dim lot.
A warai tîm oedd mawr yn dyfer.
Mae fe'n sic, solid, Balkan striker, yna. In a long...
Team player, dde. Balkan strikers.
Mae'n ei canol ca, dde.
Oedd e'n gold
striker. Canol ca, wedi. Oedd yn attacking,
Sgorio oedd yn ebyn.
Dreiodd midfield yn erbyn Dortmund yn 97. Oedd yn fe yn canol ca gyda Dilivio a Zidane a Deschamps.
Ar ba, sy'n ni'n meddwl bod y tîm y flwyddyn ganlynol yn well, ond fi'n gweud hwnna gyda hindsight o be nath y players gethon nhw mewn yn lle, ti'n gweud na, yn gwybod bod Zidane efo'n hyn yn legend, bod Vieri'n legend, ti'n gweud.
Ie.
O'n na, jyst yn ôl yr gêm, o'n na wyneb hynod relieved bod Kiki Masampad i wneud cas shit gan Didier Deschamps yma. O'n na, ex ar y brec, cael ei sgwario gan... Rhen Kiki yn pas diawledig yn y canol.
Mae'n sy'n breichiau Antonio Contes ffwrdd i rown ffwrdd yna.
Cyn, os yw'n byth cael getwyd yn o'r hyn.
Mochyn.
Ond na fflir yn
bod y beth. Gwall horrible o fi.
O, I mean, sbiwch yr hynna. Beth oedd dros i benno i gadw i wall mor hir?
Wel
i
wall.
I mean, oedd o just yn... Mae'n fath o ryw pedwar modfa oedd y gap yn y canol yna rhwng y ddau ochr o'r party.
Oh, what a save yna, gan Perwtsi.
Unbelievable.
I fod yn dweud Perwtsi ar fai, really.
Ie, yeah, o'n i'n mynd i ddweud, oedd Perwtsi ar fai fyna am rhoi nhw yn y llanas yn y lle gynta.
Ie, yeah, ond...
Ond great recovery.
Gamblo nôl. So fe'n dyrnu
fe... Gamblo nôl fyna.
So kick o'r nel, ie. Canw, yeah. Ffico ymlaen. A...
Hefyd, beth sy'n extra impressive o hwnna ydy, mae yn baglu ar y ffordd nôl i scampro am hwnna hefyd. Sbio chi rwan, mae'n mynd o, mae'n mynd, oh, shit, a mae'n baglu.
Ydy, mae'n baglu. Dal yn cael ei ddweud. Hwna'n superb safe, hwna'n sy'n sgore.
Ydy.
A hefyd, ti'n meddwl be, bai pwy...
Dyna pam oedd yn Italy's number one.
Bai pwy hwnna bod nhw heb sgoro. Littman yn dechrau dathlu cyn bod y gol ddim yn mewn.
Jinxo e.
Fy'n cysau pobl sy'n yna.
O, ti'n
meddwl,
sa'n beio fe, achos oedd hwnna yn edrych fe bydda mewn.
Oedd e'n edrych fe bydda mewn i fo'n deg. Dwi'n meddwl bod Iari teip yna i fo'n deg.
Mae
Iari'n wise owl.
Rwy'n arall sy'n ar yr un didalen o fi, ffrind i'r pod, Sean Lewis, sydd wedi'i neud y quiz yn ni. Mae fe, os mae rhywun yn game Cymru yn dechrau dathlu, jyst wrth bod rhywun yn Cymru shot, mae fe'n mwy na hapus o'n nhw'n lle.
Bod yn ddiplomatig iawn fyna gyda dy eiriau.
Nei.
Dwi byth yn pick o beef efo pobl yn gêm Cymru. Chos mae'n season ticket, so ti'n mynd fo'n neistau efo nhw, chances ydy, am lot o games. Ti'n misio fo'n creu drwg ddeimlad. But...
Wel, ti'n gweud ni, season ticket fi wedi eistedd yn yr un set as tua 7 mlynedd, a fi'n gweld lot o bobl gwahanol. Just chances. Pobl sy'n gyda tocyn yn y grandstand ond sy'n cerdded rownd.
Yeah.
So, nôl i'r gêm.
Yeah.
Nôl i tîm UV.
Wel, ni wedi mynd trwy pob un, really. Beth sy'n ddiddorol, er yr holl bobl ma'n ni'n enwi gyda Ajax sydd wedi mynd mlaen i cael gyrfaodd ffantastig, o ran faint o nhw sydd wedi mynd mlaen a ennill mwy o Champions
League. Oedd e'n syni fi cyn lleied.
Wel, dim un o'r ein wedi mynd mlaen i ennill Champions League gyda...
Oedd rhaid i...
Seid off un, ond oedd e wedi
cael... Oedd rhaid i fi mynd o'r 5 i weld. So mae Van der Sar wedi cael un arall gyda Man United.
O, sorry.
A hefyd, yr tair mlynedd ar ddeg rhwng... Y tair mlynedd ar ddeg rhwng ennill... yn 95 a yn 2008 yw'r hira mae neb erioed wedi mynd rhwng ennill Champions League.
Oeddi hwnna yn hira maen nhw wedi mynd rhwng doi win neu hira mae
doi win. Y gap rhwng doi win, ie. Yeah. Yr unig rhai arall yw, wel, oedd Frank Rijkaard wedi ennill doi cyn ni gyda ymlaen. A wedyn Seedorf, fel os i'n gweud, yw'r llall sydd wedi ennill doi gyda Milan a un gyda Real.
Ie, fi'n cofio Seedorf yn ennill yn 2003, achos fe oedd yr un cynta a yr dal yr unig un sydd wedi ennill gyda tri clwb gwannol. A gath efo pitch-side interview ar ôl y gêm. Oedd hwnna'n shit gêm, oedd e? 0-0 penalties oedd hwnna?
Oh, yn Old Trafford.
Ie, na'r un o'n Old Trafford, ie. Yeah.
Absolute minger.
Nath yn rhywun gweud hynna wrth fynd y cyfweliad fel, how does it feel, you know, first player to win with three different clubs. A nath o just, oes yn gyda'r oedd wedi meddwl am beth yw'r peth o blaen, a just ychydig o'r llefen yn
Do.
O'n i'n meddwl bod bod e'n fodlon just bod yn falch.
O'n i'n meddwl bod ti'n mynd i weid bod e'n mynd i roi'r classic footballing answer fel, oh, I wasn't thinking about that. Yeah, the boys played well.
Well, oedd e actually yn edrych os o fe hadn't been thinking about it, ond athyn really emotional pan athyn pwynt o fe ma.
Good boy, Clarence.
Yeah, good boy, Clarence. Mae hwnna'n ffantastig.
Rhyw ddau funud yn ôl oedd dos o fod y siomp di sgorio hwnna de. Peth o drwad o fyna. Great save gan Edwin van der Sar, ond oedd o'n dos o fod y siomp di roi hwnna.
DD was never a great goal scorer, was he?
Na, dwi'n dall pan math o'n ni y post hwnna. Mae'n edrych yn mynd â draws gol. So oedd Edwin...
Well, dwi'n instinctive striker yma.
Sôn am beth i chwaraewyr sydd wedi ennill gyda mwyn y gyn clwb, seid off yr unig unig gael gyda tri. Chi'n gwybod pryd oedd y tro cynta i rywun ennill gyda doi? Gwahanol.
Ti'n mynd i fynd nôl â ni'r 60 yn yr hynny.
Na, na'r pwynt i'n ei wneud yw...
Fi'n credu gofyn yn o fan ar y grŵp, a bod yn rhywbeth fel rhywun nath ennill gyda Red Star?
Red Star oedd, ie, 91 oedd yr ail un i ddweud ennill.
O'r ail un?
Ie, ar un cynta'n 86.
So, PSV? Na, 86
yna. Na, Stewa Bucharest.
Oh, Bucharest.
Oh, yeah.
So, mi o drag, Belo de Dici oedd y cynta'n ennill gyda doi clwb gwahanol, 86 a 91. O, hwnnw e, y gol, Iari Littman yn newid sgorio.
Yes, Iari!
Gyd i sel?
Eto, bai y gol gyd, wad dde?
Mae amser i hwn yn berffedd efo, jyst cyn anna'n amser efo. So, 5 munud i fynd
anna'n amser. Punch, yeah.
Mae'n yn top scorer tournament nawr. Hwna oedd
9 gol. 9 goals in 10 games, mae'n impressive, dde?
Ne. Na, oedd...
Pam di Prwtsi mynd dal hwnna?
Oedd Ajax yn free scoring yn y grŵp dyn nhw'n eithaf nhw'n ennill. Fe'n troed nhw heb o Ferencváros? 6?
O, oh, waw. Be, dros y doi neu mewn un game?
Na, mewn un game. Creus yn eithaf mewn un game.
O,
6-1. Ie, bai Perwtsi hwnna i gyd.
Wel, na'r ail, mae fe wedi rhoi hi'n mewn cawlach gyda initial punch roi mas i'n man. Gath y gyda gyda world i saved tua quarter awr nôl. Ond mae'n ymwneud â'r gwybod nalu fyna.
Mae'n amlwg yn meddwl am pastau nonna fe. Edrych fel bod e'n gwerthfrogi bwyd yna.
Y flares yn crowd IX yn mynd ffwrdd o'na.
Mae'n llenwi Chris.
Llenwi Chris, ydy, ti'n iawn.
Nath Athletman tynnu nhw mas o dwll yn y semi-final fyd. Achos, o ti'n gwybod, gollon nhw 1-0 home yn Panathinaikos yn y semis, yn y first leg. Ond ennill 3-0 away gyda Littman yn ysgol o 2.
Rhywun Ronald yn mynd amdani fyna. Methu. Rhyw gradur ball boy'n gyda mynd i nôl bel. Cerdad milltiroedd i fynd nôl.
Oh, Angelo.
Oedd yn defending gyda Juventus ar gyfer y gol na. Y Ciro Ferrara dyna byr ni'n well.
Ie, ond ti'n rhyw rhaid o, I mean, maen nhw'n disgwyl fod ddal hwnna dwi. Dwi'n gwybod yr hen reol ydy wastad mynd nôl, just o'r gofn. Ond hwnna'n simple dwi, ddos o'n dal hwnna. So, a plus Iari dy. Iari fatha very much wastad yn barod i bigo fyny scraps. Debyg i'r end cawt.
Mae'r Liverpool bias yma yn absolutely
come off this. Chi trin Aber fans.
Mae rai fi wedi, nes i wylio documentary Ajax am 1995, y campaign yna i gyd. Oh, basically, oh, just yn iari, mae'n yn showreel.
Ie, fo'n deg.
A hefyd, gan bod ti wedi codi dy cawt, Rhys, credit where credit's due, nes i watcho Iseldiroedd Mexico World Cup 2014 yn Brazil, dwi'n blan, lle oedd y tymeredd yn llethol, oedd Dirk Cawt yn absolute machine.
Dwi'n mynd edrych bod boi'n handlo Grace.
Na. Mae eisiau bod o boi'n llosgi grimp, cradur.
Tan o'n 94th minute, oedd y dal yn chaso peli lawr o ddau, weld teg.
Cofladu mi'r Jugovic yn domlaen fan hyn nawr yn Conte.
Hyn half-time.
So injury Conte. Mae'n rhywbeth yn cwyno am ydy'r injury na, ers cwbl yn funudiad o.
Edrych o bod ydy jyst cachu ddi fi. Foment yn rhy fawr iddo fe.
Yeah. Nath Conte ddim dechrau unrhyw un o'r ffeinals wedyn ni gyda Juventus.
Wel, na ti.
Pwy yw'n mewn?
Pwy yw'n mewn? Gym na 98, o gyda ti, o'r tîm Ajax na, o gyda ti Davids yn chwarae Juventus ebyn ni, a Seidoff yn chwarae i Real Madrid. So'n barod ti'n gweld nhw'n dechrau bransio mas.
Ie. Yeah. Cael ei torri lan. Ond fel mae wastad grau ac mae wastad rhywun ifanc i ddod mewn y lle nhw nes e.
O, so mae'n cymryd spel weithiau ddo. Fel y tîm nhw'r hyn o bryd, pan mae faint mae'n mynd i cymryd nhw i cymryd lle Dylich Dadu Iong.
Ie. Yeah.
Dach chi'n beth, dwi'n cymryd ag un ôl am y ffeinol ma. Mae'n gêm eitha da, dydy. Mae'n...
Mae'n edrych yn edrych.
Mae'n eitha gysdyr leol, mae'n ffordd.
Mae'n eitha competitive o ran challenges yma sy'n dod mewn. Mae'n eitha nôl ymlaen o ran llif y chwarae.
Yeah.
Ond ar bapur, mae'r ddwy gol sydd wedi cael ei sgorio yw'r unig ddwy gol sy'n cael ei sgorio. A ni'n cyrraedd hanner amser. So, newn ni skip ymlaen, mi'n credu. Newn ni, so yn credu bod e'n werth i ni wylio yr ail hanner i gyd na.
Na'r unig peth o werth o'n i eisiau trafod yn yr ail hanner, really. Achos ewn ni straight at yr kicker's motto. Yeah. Yr unig peth o'n i mwyn codi oedd mae Del Piero yn cael cyfle lle mae Jugovic yn torri mewn i'r box a mae Canu nôl na'n rhywbeth reswm. A mae Canu yn baglu a kind of cwmpo mewn i Jugovic a mae Jugovic yn baglu ond mae fe'n aros ar ei draf gwara i Del Piero. Mae ref yn gweud play on.
Dyddi yma mae Jugovic yn mynd lawr a mae'n aros lawr dydy.
Bysa fe wedi mynd lawr a bydde fe wedi cael penalty.
Bysa heb ymheiaeth.
So, oedd e'n rhi onest yma.
Wel, just sein o'r cyfnod, dwi'n meddwl, di hynna hefyd.
Yeah.
Mae'n siŵr, oedd nhw, amser, nodau chwech, mae'n siŵr oedd nhw heb gael penalty mewn hawdd hynna. So, oedd nhw'n boddro yn neud i'r holl giamocs.
A mae fe'n disprwfo Eastern European... Giamox.
O'n i'n gweld...
Honest slav players.
Arwen i dîm off y car fan'na ar amser yna. Nath fe gath yr unig chance gore o'r ail hanner i ni. Fan'na fe fyrw'r posyn i'n bach, ie? Na'r unig gyfle gwirioneddol arall yn yr ail hanner, fi'n credu.
So mae Patrick Cloivert yn dod mas am yr ail hanner pan fi'n cymryd lle Moussampa.
Ie. Yeah.
Dwi'n gweld yna, ddim rhaid y fe. Nes i'n gweld Moussampa yn limpan off.
Na, dwi'n gweld tactical change o hwnna.
Newid fel y ffocws o'r attack. Mae Cloivert yn mynd i fod yn rhedeg i ôl Canu yn fwy. Wyrdd mae Moussampa yn mynd i fod yn chwarae o flan o'r ymryffyn neu wahar'r bel mewn i'n Canu.
Ac wrth gwrs, Cloivert yn absolut demon yn yr awyr hefyd. So, ie. Yeah.
Gosh, mae Patrick yn spit a Justin i babe.
Mae yna. Ffordd arall rownd byddwn i'n gweud, ond ie.
Yeah. O, oh, ie, yeah, ie. Yeah.
Right.
Ok, Patrick yn 1996.
Ie. Yeah. Right. Fi'n mynd i skip ymlaen i Cicio Smotin yn geri, boys.
Penalti.
Penalti o. Mae nhw'n dangos bleid fyny yn ôl yn yr extra time. Fi di bod... Na'i pause ar hwn, actually. Nôl â mi.
Fi di bod mwtio All or Nothing Brazil.
O, ie.
Clywed lot o penalti. Penalti.
So, shots on goal. Juventus 13, Ajax 6. Shots wide, 10 i 5 i Juventus. So, swnio fel Juventus oedd y tîm gorau dros y dwy awr y chwarae.
Dim ond, oedden nhw wedi cael lot gwella i'l hanner, doedd, a an extra time. Dim ond, oedden nhw'n pepper gol lot, dipyn mwy na i Ajax.
Ond possession, 60% o'r meddiant i Ajax. Dwi'n meddwl bod Juventus yn neud mwy o'r meddiant. Mm-hmm.
Mae'n swno'n iawn pam ti'n meddwl o beth i Ajax yn erbyn tîm o'r Eidal. Mae hwnna'n ei sens yn
yna.
Container, wawr i'n bwrw nhw'n fast.
Yeah.
Juventus just in mean just to have a pop.
Top am I gonna team Pace, Ravanelli, neu Del Piero yn rhedeg ato ti. Paolo Sanchez.
So mae Kikers Martin ar fi'n dechrau. Mae gen ni Peruzzi yn gôl i Juventus, Edwin van der Sar yn gôl i Ajax. A first up, Ajax sy'n cymryd cic cynta a Edgar Davids sy'n step o lan.
A cyn i'r gic cymryd lle, jyst sôn yn sydyn am Chris, yr referee. Y clasic Adidas, Pius, efo llinella, tenna, mynd ar draws. I fi a lot o bobl eraill, dwi'n meddwl fydda yn cynnwys chi, gentlemen, un o'r classic ref shirts, da ni'n meddwl am pel droed, rhyngwladol.
Ie, yeah. Yeah, dwi'n teg. Da Davids yn rhoi'r bel lawr. Hwn yn, just cyn iddo fe, cael kick out o Euro 96, wnaethon ni grybwyll hwnna ar y pod Euro 96 do. Fydda kick out yn gwmpa mas o Hiddink, achos bod e'n meddwl bod e'n meddwl gormod o chwaraewyr fel Debora a Blint.
Ond mae factions o'n meddwl yn y tîm Isildur right now, fe. Right, gwni
o'n.
David, gyda pick-up botyn awful, hollbwyl ar y canol, Peruzzi.
Mae hwnna'n penalty blinedig iawn. Unconvincing, mae fe'n stytro, a mae fe'n bwyd yn canol.
Ond mae, ie, mae'n... Dyna ni, mae'n neud yr Aldridge stutter thing, ond mae'n just yn pasio fo i, mae'r shot just yn...
Efe Aldridge stutter i we?
Ie, ie, Aldridge, ie, ie, ie.
Neu fe just Liverpool bias ti hwnna to?
Na.
O, ti yw'n cymryd nodiadau, faint o Liverpool
rhaid sy'n ni wedi
cael mewn. Ciro'n sepo lan i Juventus nawr. Beth sy'n odd am byty line-up yma i Juventus? Mae'r kick cynta, lovely penalty.
Great penalty.
Sender, cymryd e. Fantastic. Mae Van der Sar, reach here dyma, ond dim cyfle cyrraedd yna. Right mewn yn erbyn y postyn. A nath Van der Sar mynd ffordd iawn fyd.
Do. Da chi'n mynd cadw hyn allan.
No, mae hwnna'n proper Roger Lewis penalty.
Iari Littman yn cymryd ail gic i Ajax. Tri a pido neu...
Peruzzi fe Gwyneb jyst yn gwybod bod yn mynd adol mewn.
Ie.
Ie, le chi'n sefyll ar ongl wytio penalties o tu ôl yr...
Fi'n joio fe mas draw.
Oh! Mae'ch chi briliant penalty.
Mae'n lot gwell
yn gwybod fel yna, fi'n meddwl. Sa'n lyca three-quarter angle yn penalties. Mae fe'n adeiladu'r tensiwn fyd. A hefyd, pan ti'n colo fe, jyst cyn iddo fe gael ei gymryd, ti ddim yn goffod, well, neud my right or your right.
Keeper's right. Ac wedi, Pesotto nawr gymryd y ail i Juventus, o defender arall.
Hefyd, os chi eisiau mynd i...
Dim llawer o'r rynnau pa gwbl, yma chweith.
Cymryd y greit o'r ddefa.
Just stunning, to.
Os chi'n mynd i tudalen Wikipedia Pesotto, mae Lina, mae fe'n edrych fel Jason Bourne in disguise fel stationery salesman.
Ro'n very specific.
Mae'n edrych fel, mae'n amlwg yn athlete, achos mae fe'n llenwi i siwt, ond mae fe jyst yn edrych fel nerd.
So, Arnold Scholten i Ajax, o Easy, cymryd Peruzzi i'r ffordd. Si'n meddwl bod e'n doi yr un i nhw ar gyfer Cysmotyn, yma Juventus gyda un wrth gefn. A step o lan yw Michele Padovano. So, I'm going to be David yr unig un sydd wedi methu, a mae fe'n heiddi methu, achos oedd e'n awful kick. So, subs yn dechrau nawr. So, Scolton oedd e'n sub, yn nath gymryd y kick o'r Ajax. Padovano, sub.
Eto, side letting. Ti just ddim yn llisafu. Beth yw tyldra fan y sa? 5 foot? 6 foot? 5? 6? 7?
Mae fan Mae fan y sa actually sefyll ar yn slightly i'r ochr mae pad o fan o'n mynd, David. Dwi ddim yn ganol y gol. Mae dal yn mynd So nawr, pedwerydd kick Ajax, Sonny Siloy yn dod mlaen.
So ddiddorol i wybod os oedd ddau dîm wedi bod dros penalties o flaen llaw.
Falle. Siloy. Dim o'r wael ein Davit, ond mae'n lazy hefyd.
Mae'n ti gweld bod e'n ofal.
Ie, fel o Jaf yn deud gyna, ond mae jyst ddim yr hyder na ni chwarae fo gwbl trwy'r gêm a unrhyw fi. A mae hynna jyst symud fi gyda ni, rili.
Be ti'n gweld, o Patrick Clawfert, Nodin Fowter, Finidi George, Nwanku a Canu i gyd ar y car, ddim yn cymryd penalties. A wedyn ni, Donny Siloy, y right back yn cymryd shit.
Mae ti Danny Blin, y captain, sy'n yn un o'n dymorau ola fe, so ti'n meddwl byddai ti'n rhoi e'r profiad, ola ia?
So Vladimir Lugan...
Wel, ie, mae gyd amdan pwy sy'n stepio fyny. Mae lot o managers yn penderfynu, pwy sy'n stepio fyny, ddeud, ie, na'i gymryd yn nhw sy'n cymryd o de.
Wel, Jugovic yn stepio lan nawr, yn sgorio, a maen nhw'n ennill, a...
Great penalty arall.
Reit i'r gornel. Fiali ar y... yn llefau.
Mae'n rhaid i ddweud, mae... y penalties yma, mae Van der Sar wedi geson iawn yn pob un, mae fe o fewn... chwyntiad twll ti'n gwybedyn i gyrraedd pob un yn nhw, ond mae pob un penalty just an unstoppable side.
Yeah.
Yeah,
pwynt
teg.
Finna.
Ie, mae siwr wedi'i gwneud i waith cartred o, ond fel ti'n gwybod, dim byd mae'n gallu gwneud.
Mae rai bod Juventus wedi bod yn cymryd penalty training.
Mae'n olwg fel lan yn oedais, chwer o teg.
Wel, a falle bod golwg, o'n i'n gweld wrth nodiadau ti, Telor, ti wedi cymryd nawt o falle beth arall maen nhw wedi bod yn gwneud cyn y gêm.
Ie, wel, o'n i ddim yn sylweddoli hyn tan i fi wneud bach o ymchwil ddo a bore yma. Yr doping allegations oedd i wneud gyda Juve yn y cyfnod hyn. So, sdim rhyfedd bod yn yr ail hanner ac yn extra time bod Juve yn lot edrych yn rhoi Ajax under the cosh. A partly oedd EPO yn broblem gyda nhw. I fan fel fanatic bydd y dîm gyfarwyd gyda erthyr player tîm.
Byna, Lennart Anderson yn athroed y gwpan.
Ie. Ti'n gweld bod Lombardo ar y podium dan o fyna fyd? O, Lombardo, sy'n siarad mynd ar y...
Fe yw'n hefyd fyna?
Mae'n bach fel John Terry yn 2012. Rhial bod yn leading the show.
Di ffynu credu o'r tîm wedi actually gwisgo shim pads fyd?
Ie, oedd hwnna'n... Ie, achos fatha... Efo Blanc 98, yn amlwg oedd o'n suspended yn ffeinol. Nath o wisgo Chris, mae'n ffer yn effe, ond gwisgo track pants, so ie, yn amlwg oedd o'n chwarae. Ond i Terry fynd mlaen efo'r full kit, y shin pads, a popeth. Nath o'n rhoi Chris i feddwl, bod o'n stupid o'n edrych.
Ddim pwynt o'n stupid y pants nipo dda yn penalty shootout yn 2008.
Wel, ie.
Na, mae'n wir, ie. Beth sy'n odd yw, sdim un o'r tîm yma, er mor llwyddiannus o'n nhw yn ystod y cyfnod yma, sdim un o'n nhw wedi ennill y Champions League ers ni. Dim un o'n nhw.
Mae fe'n bod yn tuff i Ajax wastad, fi'n meddwl, achos maen nhw mewn cyngrau llai, mewn gwlad llai, a mae'r big guns wastad yn mynd i weld tîm fel Ajax, fel breeding ground, fel tîm gwaith a Delicht a... pwy sydd wedi mynd i Barcelona nawr mae'n fwy a mwy os mae fel am y ffwbl yn mynd mae tîm efo ac yn mynd i fynd yn llai ac yn llai
Yeah, a ti'n gallu gweld na, fel o'n i'n mynd i gynna, ffaith bod Donny Van der Beek di aros am Lenny ar ôl semi-final llynedd, oedd pawb yn ffeindio'n weird bod e'n aros, ti'n mo?
Ie. Y dilych dyn mynd o rhwng y ddoi dîm yma, lle fe, Ajax i
Juventus. Dyn nhw heb ennill e ers ni, ond mae Juventus wedi cyrraedd tri final, ie? Yeah. Pimp final yn nhw, oedd o coffin
nhw.
Do, iawn. A wedyn...
A wedyn... ...fyn Milan, y shit game na, a ni yn 2017. Ond, ie, llwyddiant Ajax i gyd wedi dod cyn yna, do ennill yn 71, 72, 73. Oedd y final 73 na yn erbyn Juventus. A Fabio Capello'n dechrau.
Am dîm mor fawr,
nice.
Neu ti'n meddwl si mor fawr, yn rhaid, well, domestically, yn yr Eidam, bendant, Juventus. So, y teulu Anieli sydd yn berchen nhw, so perchnogion ffiat, a gymaint o fans ar draws yr Eidam, oherwydd faint o bobl na symud i weithio i ffiat o bob cwr o'r wlad. A wedyn, Tad, oedd y tîm na gyda Bonnie Perti a Sifori a Charles, nathyn nhw beth wneud yn byd ar yr European stage. Nathyn nhw ennill un European Cup cynni o Dan Trapattoni gyda Platini a Boniek yn yr horrible Heisel final na, which just need... Yeah, Heisel a just need really eisiau claim on, was it?
Na, exactly. Greif, nhw gollodd yn ebyn Hamburg yn ebyn tri hefyd, ond cyfnod yna, y dechrau 80 yn ffantastig
i... Nath nhw ennill popeth dan Capiboni, nath nhw ennill chwech sgwdeto, doi'n copa, yr European Cup na, UEFA Cup, Cup Winners Cup, Super Cup, Intercontinental, popeth.
Ti'n iawn ddo, dwi'n llwyddiant nhw ddim yn matcho, er dyn nhw'r tîm mwy llwyddiannus yn yr Eidal, dyn nhw ddim yn matcho naillai Inter neu Milan. Pan maen nhw'r at European.
A fi'n credu bod hwnna really bygo nhw.
Good.
Wel, na pan wnaethon nhw sein o Ronaldo, ynddo fe? Yeah. Na beth oedd y gol.
A mae dyna beth maen nhw wastad wedi wneud dros i hanes yw twlu big name players. At y broblem, debyg iawn i Real Madrid, jyst bod e wedi gweithio i Real. Ti'n gweud bod e'n briliant ennill yn stadiwm dy'r bitter rivals di, ond rhywbeth lot gwaith na hwnna yw colli yn dy stadiwm gatre di. Dim ond doi beth ydy'n ei na, sef Roma yn 84 yn erbyn Paris.
Ie.
Yn ymwneud Larpol, yn y Stadio Olympico. A 2012, Bayern Munich yn yr Allianz Arena yn erbyn Chelsea.
Gorau cael John Terry neu hynny iddyn nhw.
Wna John Terry iddyn nhw. As previously
mentioned. Na. Did you drog ban of the drug, yeah?
Oh, na, yeah. Ond mae colli yn stadium un peth, ond mae colli yn stadium a cael full kit wanker nath ni'n mynd yn chwarae. Mae hynna'n halen yn yr open wound.